Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Отже, в ефірі програма «Європа на зв'язку». У студії «Радіо Свобода» Ростислав Хотин. У Європейському Союзі досі відчувається відлуння нещодавнього політичного землетрусу через історичну перемогу на виборах крайньоправих політиків та євроскептиків. Нехай то, може, і не був політичний землетрус, але все ж таки певний тектонічний сув у Європі мав місце. Об'єднуємося, щоб розділити Європу, закликали крайньоправі. Однак, якщо цю ідею і підтримує практично кожна із екстремістських націоналістичних течій, то врешті ідеології вони дуже різняться. Хто такі вони, європейські крайньоправі партії? Та й чому їм так складно виробити спільну політичну лінію? Віталій Єремиця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі, спробував знайти відповіді на ці запитання.
Відкривалася перша сесія нового європейського парламенту, обраного наприкінці травня, під традиційний гімн Європи «Оду радості Бетховена» встали не всі. Багато крайньоправих або сиділи, або встали і повернулися спиною до парламентського подіуму. У такий спосіб висловлюючи своє «фе» Європейському Союзу як структурі і, зрештою, також як і ідеї. Що справді об'єднує націоналістів та євроскептиків європейської співдружності, так це відкидання наднаціональної сутності, яка лежить у основі Євросоюзу. А от публічні виступи і теми, які підіймаються, дуже відрізняються у крайньоправих політичних партій тих чи інших країн. Зробити щось на кшталт класифікації цих партій спробував французький політолог, директор обсерваторії політичного радикалізму Жак-Ів Камю. До першої категорії він відносить, так би мовити, запізнілі аватари політичних рухів 1930-х років. Явище доволі рідкісне, однак вибори у деяких країнах засвідчили чималу прихильність до них з боку частини електорату. Найяскравіший приклад – грецький «золотий світанок» із найагресивнішою на всю Європу неонацистською позицією. Інша партія – «Йобік» – це угорські націоналісти, які, зокрема, проповідують повернення ампутованих земель колишньої імперії, включно із українським Закарпаттям, каже Жак-Ів Камю.
Етнолінгвістичне питання разом із концепцією національної ідентичності базується там на легендах переписаної історії нації. Ідея винятковості, етнічний шовінізм цих політиків створюють проблеми сусіднім країнам, де живуть угорськомовні меншини. Йобік їх сприймає як відокремлену частину нації.
Друга категорія крайньоправих політичних течій – це ті, що усвідомили – для завоювання прихильності виборців треба пом'якшити і облагородити свої публічні виступи. До цієї групи варто віднести правих радикалів-сепаратистів бельгійського нідерландськомовного «Vlaams Belang» або «Фламандський інтерес», антиісламську партію «Свободи» голландського політика-популіста Герта Вілдерса чи французький «Національний фронт». Лідер останньої партії Марін Ле Пен намагається очистити її імідж від агресивних та малопривабливих нашарувань, створених антисемітськими та антиісламськими заявами її батька Жан-Марі Ле Пена. Саме вона найвідкритіше відстоює, так би мовити, спільні цінності Національного фронту і, як вона висловлюється, політики економічного патріотизму президента Путіна.
Ми маємо з Росією спільні стратегічні інтереси. Інтереси та спільні цінності. Сьогодні складається враження, що Євросоюз веде щось на кшталт холодної війни проти росіян. Цю країну представляють як породження диявола, як диктатуру, як повністю закриту державу. Насправді це не відповідає дійсності.
Що ж маємо у підсумку? Успіхи цих двох категорій крайньоправих доволі контрастні. Якщо партія Марін Ле Пен набрала на останніх виборах до Європарламенту рекордні 25%, то націоналісти бельгійської Фландрії потерпіли доволі відчутну поразку. До того ж, попри однакову мету – оборону нації, ці радикально налаштовані партії ніяк не знайдуть спільної мови, щоб об'єднатися. Скажімо, Данська народна партія, яка теж вийшла переможницею європейських виборів, заявила, що вважає об'єднання із французьким національним фронтом для створення політичної групи Європарламенту неможливим. Так само переможець європейських виборів у Британії, партія незалежності Сполученого Королівства, теж не хоче об'єднуватися з партією Марін Ле Пен. Що ж до Данії, то варто тільки глянути на програму данських крайньоправих, щоб побачити, наскільки вона близька до ідеології Марін Ле Пен, пояснює політолог Жак-Ів Камю.
Un agenda politique qui a été le plus à droite d'Europe.
Данська народна партія мала найправіший у Європі політичний план дій, тож повчати Національний фронт із огляду на спротив ісламу чи вислови данців стосовно мігрантів – усе це лунало навіть радикальніше, ніж почути з вуст Марін Ле Пен.
Характерно, що відкинувши пропозиції Національного фронту, данські націоналісти увійшли до складу новоствореної у Європарламенті політичної групи євроскептиків на чолі з британцем Найджелом Фаражем. Умовно названі сувереністами, вони налаштовані наступні 5 років встромлювати палиці у колеса всьому, що могло б сприяти посиленню інтеграції, ваги та потужності Європейського Союзу. Мета дуже близька до тої, яку переслідує Кремль. Представник Британської партії незалежності Сполученого Королівства, а нині ще й євродепутат Майк Хукем, щойно говорячи про події в Україні, висловив свої погляди.
The EU contributed to starting this conflict in the first place, and that signing an agreement for deeper political ties.
Насамперед, це Євросоюз спровокував початок конфлікту в Україні, а підписання угоди про глибші політичні зв'язки з нею було просто безвідповідальним. І особливо ще й допікаючи Росії санкціями. Чи ми не розуміємо, що більшість Європи залежна від російського газу? Дії Європейського Союзу призводять тільки до підливання масла у вогонь конфлікту.
Втім, хоча помірковані та демократичні сили у Євросоюзі, зокрема у Європарламенті, все ж складають переважну більшість, відстоювати такі проекти, як вільна торговельна угода зі Сполученими Штатами, чи допомога українцям будувати європейську державу, не зважаючи на спротив росіян, нині стало дещо складніше. Все тому, що, як пояснює професор Л'єжського університету та спеціаліст з крайньоправих течій у політиці Європи Жером Жами, частина європейських виборців або втомилася, або розчарувалася у дещо інертних традиційних партіях. Однак є у цьому і позитивний елемент, каже професор. Зібрати на європейському рівні в одну політичну силу такі різні, сповнені протиріч та популізму партії, як Французький національний фронт, Голландську чи Австрійську партії Свободи, або Північну лігу з Італії, як показує нещодавній досвід таких спроб у Європарламенті, практично неможливо. Кінець цитати. Однак право радикального галасу у цій законодавчій установі Європейського Союзу таки додалося.
Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця у програмі «Європа на зв'язку». Праві, радикально налаштовані політичні сили набувають максимальної популярності у часи соціально-економічних та військових катаклізмів. Про це свого часу писали німець Карл Маркс та українець В'ячеслав Липинський. Відтоді їхні теоретичні розробки здобули практичне підтвердження, як і нині в Україні. Сформовані на початку 90-х років праві націоналістичні партії і рухи, трансформувавшись у військово-патріотичні організації і партії, наразі переживають друге відродження. І сприяє цьому як економічна криза у середині держави, так і зовнішня агресія з боку Росії. Саме так званий визвольний характер українських правих часто незрозумілий правим силам Європи, вважають українські експерти. Більше знає Богдана Костюк, кореспондентка Радіо Свобода у Києві.
Лишися мила, не плач, кохана, за твій доньки і сина, спокійний сон. Я вранці рано у партизани піду з боїкою у сон.
Українська національна асамблея, Українська народна самооборона, УНА-УНСО, одна з перших правих організацій, яка трансформувалась у політичну партію. Її члени з одного боку брали участь у виборах різних рівнів, а з іншого здобували військовий досвід у конфліктах на території колишнього Радянського Союзу. УНСОвці засвітились у Придністровському, Грузино-Абхазькому збройному конфліктах і у Чеченській війні. Пізніше УНА-УНСО розкололась, а минулої зими під час Революції Гідності Українська національна асамблея стала основою для створення правого сектора разом з патріотичною організацією «Тризуб», якою керував нинішній очільник правого сектору Дмитро Ярош. Правий сектор перейняв позитивний досвід, нароблений у УНА-УНСО. Частина партії здобуває військовий вишкіл і бойовий досвід, частина займається політичною роботою. За інших обставин, якби Росія не розпочала агресію проти України, правий сектор здебільшого працював би на політичному полі, зазначив керівник інформаційного відділу правого сектора Борислав Береза у розмові з Радіо Свобода. Наразі у правого сектора побратимів в Європі нема, зазначив Береза.
Правий сектор України, він захищає зараз цілісність України, а правий Європи, вони захищають якісь свої інтереси, штучні. А правий сектор України – це організація, яка захищає Україну від Росії, вона захищає від внутрішнього ворога.
Не знайшли друзів серед правих політичних сил ЄС і представники радикальної Націонал-соціальної асамблеї, яка сформувалась у 90-ті роки і з часом стала парасолькою для соціал-націоналістичних організацій і рухів України. Нині Націонал-соціальна асамблея – базис і центр формування спецбатальйону «Азов», який підпорядковано Міністерству внутрішніх справ. У розмові з Радіо Свобода один з керівників асамблеї, заступник комбата Азову, депутат Київради Ігор Масійчук, пояснив, чому українські та європейські праві сили досі не порозумілись.
Український правий рух відрізняється тим, що наш націоналізм постійно носить визвольний характер. У них більше націоналізм направлений на збереження самобутності, боротьбу з бюрократичною машиною ЄС.
Ігор Масійчук, як і його колега з Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрій Сиротюк, вважають, що європейські праві партії спонсорує Росія. Але якщо Національний фронт Франції просто відробляє гроші Москви, то угорський «Йоббік» працює проти Києва, оскільки має територіальні претензії до України, зазначили праві українці. Всеукраїнське об'єднання «Свобода», колишня соціал-національна партія України, після приходу до Верховної Ради у 2012 році хоч і пом'якшила націоналістичну риторику, але досі виступає за повернення у паспорти графи «національність» і знищення повністю радянської символіки. Відповідаючи на запитання, з ким свободівці спілкуються в Євросоюзі, Сиротюк відповів, що замість правих партій Всеукраїнське об'єднання «Свобода» порозумілося з консерваторами.
Під час Революції Гідності і вже коли почалася окупація Криму, вторгнення Російської Федерації на територію української держави, більшість так званих ультраправих європейських партій підтримали відверту політику Путіна. Ми змушені були з ним розірвати будь-які стосунки. Маємо непогані, на взагалі, стосунки з європейськими консервативними партіями. Ми відвідували Іспанію і зустрічалися з представниками провладної іспанської партії «Партії де Популяри», тобто з партіями, які входять в групу європейських народних партій. Ми розуміємо, що ці партії більше підтримується сьогодні незалежність України, європейська інтеграція України, ніж ті політичні сили, яких ми вважали своїми союзниками.
Що різнить українських та європейських правих? На це запитання Радіо Свобода Борислав Береза, Ігор Масійчук і Юрій Сиротюк відповіли майже однаково. Український націоналіст – це людина, яка любить свою націю, захищає її і водночас поважає права інших націй, котрі мешкають на території України. В Європі ж досить часто націоналіст – це насправді шовініст, який має ксенофобську ідеологію і марить з верхнім становищем своєї нації над іншими націями і народами. Серед українських націоналістів чимало російськомовних людей, як і представників інших національностей, що не типово для правих в ЄС. Політолог-дослідник радикалізму Наталя Беліцер погодилася з названими вище представниками українських націоналістичних партій і у свою чергу додала.
Протягом останніх 7 місяців відмінність, причому кардинально українських так званих крайніх правих від європейських, зростає. Це виявилося очевидним в ході подій стосовно Криму, коли багато представників європейських правих з'явилися спостерігачами на референдумі 16 березня в Криму, і далі вони висловлюють свої підтримку діям Росії з її агресії проти України.
Тим часом, за словами Беліцер, більшість українських правих у ці дні воюють за єдність України на зросійщеному Донбасі або ж допомагають Збройним силам і спецпідрозділам України.
Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Ну, але що Україні від того, що крайньо праві у Європі набирають сили? Відносно, звичайно. Чому європейські популісти так люблять Росію Путіна і багато з них досить критично налаштовані щодо України? Щоб отримати відповіді на ці та інші запитання, я зателефонував до Брюсселя і розмовляв із політичним аналітиком Полом Івоном з Центру європейської політики. І розмова наша почалася із запитання про причини того, чому європейські крайні популісти набирають у популярності на європейському континенті.
Багато різних питань, багато різних причин існує щодо того, чому наростає громадська підтримка популістських партій у Європі. Деякі з цих партій уже тривалий час перебувають на політичній арені. У тій же Франції батько Марі Ле Пен уже брав участь навіть у другому турі президентських виборів. Це було майже 14 років тому. Що ми бачимо зараз, так це зростання підтримки цих партій. Проте не в усіх членах ЄС. В одних членах ЄС причиною цього є економічна криза. Наприклад, у Греції, де ми маємо золотий світанок, і де також є партія Сіріза. В інших країнах, особливо в Північній Європі, причиною є також імміграція. Ну і брак зацікавленості з боку виборців внутрішньою політикою своїх країн, брак підтримки політичних партій мейнстриму.
Що означає зростання популярності цих крайніх партій для Європи у стратегічному плані?
Ці партії не обов'язково можуть знаходити спільну мову одна з одною. Вони дуже різні. Одні з них не люблять інших. Ми бачили, що пані Ле Пен не спромоглася створити політичну групу в Європейському парламенті. У цих партій низький рівень готовності до співпраці. Вони забагато сперечаються між собою. Тому не думаю, що буде аж такий сильний вплив цих партій на роботу Європарламенту. Також треба зауважити, що ці партії, скажімо так, не дуже працьовиті. Євродепутати від цих партій не беруть активної участі в роботі парламенту. Багато партій політичного мейнстриму вже стали жертвою цієї популістської хвилі. Багато традиційних партій почали брати до своїх програм певні положення з програм популістів, щоб зберегти голоси виборців. Тому, на мою думку, той факт, що багато партій мейнстриму запозичили певні програмні моменти України, популістів, це дуже небезпечно.
А які причини того, що багато крайньо правих партій у Європі з таким ентузіазмом підтримують Росію Путіна?
Ну, тут явно до певної міри існує спільність підходу, скажімо так, спільність цінностей. Деякі з цих партій у Європі мають консервативний порядок денний, але не всі. Ці партії не є палкими прихильниками демократичних цінностей. Їм подобається модель влади, уособленням якої є пан Путін. Політично правий, сильний лідер, який не любить різноманітності, який не занадто переймається якимись там демократичними нормами. Це подобається крайнім у Європі. Тобто тут ідеологічні мотиви, а також своєрідний вияв критики Євросоюзу. Адже в нинішніх складних відносинах ЄС та Росії через українську кризу Путін та крайні європейські партії звинувачують саме Європу. Тобто українська криза використовується популістами в Європі як іще одна причина для нападок на ЄС. Хоча зрозуміло, що не ЄС є винним у діях Росії проти України, адже не ЄС окупував частину території іншої європейської країни.
Було чимало публікацій у міжнародній пресі, що Росія, мовляв, може бути причетною до фінансування деяких з цих крайніх популістських партій у Європі. Ви щось про це знаєте?
Yes.
Так, я бачив повідомлення, я бачив статті, але я не знаю, чи існують якісь тверді докази цьому. Очевидно, є політична симпатія популістів Європи та Росії, але немає явних доказів практичної фінансової допомоги їм із боку Росії. Я б не виключав можливості цього, але б і не давав твердої стверджувальної відповіді.
Чи не бачите ви якоїсь історичної іронії? В часи холодної війни Кремль підтримував крайню лівицю у Європі, а нині підтримує крайню правицю.
Ну, маємо інший Кремль і маємо іншу Росію. Але все ще маємо й рештки старої підтримки чи симпатії, як я вже говорив, із боку традиційних лівих, комуністів. Багато з них навіть не уявляють, наскільки відмінною є ідеологія Путіна від їхніх традиційних лівих поглядів.
Чи відчутна присутність крайніх партій на європейській політичній сцені і, зокрема, у Європарламенті роблять перспективи сильніших санкцій Євросоюзу проти Росії менш реальною?
Питання санкцій не вирішується Європейським парламентом. Воно вирішується 28 членами Євросоюзу. Тому не передбачаю якогось впливу популістів на питання санкцій проти Росії, бо вони не перебувають у складі національних урядів у країнах ЄС. У питанні сильніших санкцій є певне небажання робити це в кількох країнах ЄС. Але тут мотивацією виступають економічні інтереси. Тому я не пов'язував би зростання популярності популістів із небажанням деяких членів ЄС запроваджувати сильніші санкції проти Росії.
Чи виглядає на те, що між крайньо правими у Європі і в Україні є відмінності? Скажімо, в Україні праві не є антиєвропейськими. Вони, нехай і не дуже палко, але все ж таки підтримують євроінтеграцію України. А крайньо праві у Європі – вони проти Євросоюзу. В Україні також не існує антиіммігрантського сентименту у політиці. Чи не так?
Я насправді не певен, що існує аж так багато відмінностей між крайніми правими партіями в Україні та в Європі. Ну добре, українські праві може за членство України в Євросоюзі, але це через конфлікт із Росією. Та ж «Свобода» часто виступає з критикою на адресу ЄС. Одні українські праві спираються на український націоналізм, деякі з них відкидають ліберальні європейські цінності. Але в Україні екстремізм не користується значною підтримкою населення. Звичайно, питання імміграції більш присутнє в деяких країнах Західної Європи, хоча б через те, що там просто більше іммігрантів. Треба також зазначити, що присутність крайніх правих у певних урядових структур України стурбувала Євросоюз. Звичайно, українські крайні праві не такі екстремісти, як їх малює російська пропаганда. Але українські крайні праві все ж не мають багато друзів у структурах ЄС.
Брюссельський аналітик Пол Іван із Центру європейської політики на хвилі Радіо Свобода. Нагадаю, що всі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Ростислав Хотин, прощаюся з вами, а наші колеги із «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Які зміни до виборчого законодавства готують у Верховній Раді? Що розповідають українські прикордонники, які понад місяць перебували в оточенні ворога? Як двом військовослужбовцям вдалося пережити 54 дні полону у бойовика Беса? Про це та інше слухайте завтра о 6:08 у «Ранковій свободі» на хвилі Радіо РФМ.
Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.